ሊቢያ መውፅ ሳኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህቦ ሓገዝ ንኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ዝማዕበላ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ሰርሐት ከሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቅ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ናዕበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋትን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቁባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊ ነቁጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቀመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንሱ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅኢ ሲኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ፀንሐ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ጥራብሎስ ኣለና ጉራ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ይኹን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዛ ጉራ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተናይ ስራሕ ክንማሪ ገለ ናገርና ንትተን ክለዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
እቲ ንሕና ሳሒድና ሃዲና መፂና ኣለና ስራትና ሃዲምና ኣብዚ ናይን ስራትና ፍርክና ከዓ መጨወዮም ካልኦት ልያዋ ረኪቦምን ፀወዮም ዳሪት መሊሶሞም ኣለዉ።
ኣብ ዙሪ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቁባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝስደዱ ብቐሊሉ ንምውህሃድ እዮም። ክንዲቲ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዘጋጥሞም ሽግራት ዘርኣውነትን ፅልእን ናይ ካልኦት ዓሌታትን ኣያጋጥሞምን እዩ።
ሃገራት ኣፍሪካ ዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ካብ ግጭትን ማእሰርትን እንሃደሙ ንዝስደዱ ዶባትን ከፊተን ምቕባለን ሞገስን ክብርን ይግብአን ይብሉ ጉተረስ። ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ይረአ ዘሎ ልግሲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓፍተማ ሃገራት እውን ክርኢ ይደሊ እየ ኢሎም።